Еплер Азатлык радиосы. Берсеңиз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәчләр. Шун 2016 елның 30 сентябрь хептәнең аннуни эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гептәшегебезнең әсасы бүлегенә башламадан озал тәдәлекләр дөңгәлән. Тәдәлекләрнең мазмуны белән сезне мин гүзәл Худай берди ватан шәһәрен. Уанстанлы газаплы мәйдан командиры Гүлбуддин Хекмәтияр 29 сентябрьдә президент Ашраф Гани белән алалышы гол чекен соң парахатчылыгы чагырыш итте. Парахатчылык алалышына гол чекмәү өчен каулда президентның көшкүндәге сөйләнгән давара телевидениедә гөн эфирдә күрсәтелде. Бу давара видео аркылы катнашкан Хизбе Ислами топорының сүргүнлүктәге лидеры Хекмәтияр регионда парахатчылыгы ва дурнуклулыгы исләгән әхле уанстанлылары гутлык белән йөзләнде. Хәзер Талибан өчен һәм урышы дәвам иттермәгән яда парахатчылыгы гелмәгән арасында сайламага вакыт келде дип Хекмәтияр әйтте. Лалышы лаяклыкта Хекмәтиярның кечмиштәге һөҗүмләрнең амнистия дилҗәгенә гувагечләр, Ширәдә Хизби Ислами топорның кәбер агъзаларының төрмәдән бошадылҗага әйделәр. Ширәдә уган хөкүмәте Хекмәтиярга каршы халыкара санкцияларның арадан айрылмагы өчен батыш итмәгә разылык берде. Лалышы хөкүмәтнең үз хатабына Хекмәтиярның хупсулыгын өчен итмәгенә тегешле мәсьәләне һәм үз өчен алар. Хизби Ислами 2001 елда Берләшкән Штатларның юл башчылыгындагы халыкара коалициянең Уганстанны кошым салмагының идеяны Американ ва Уган кошымларына каршы газаплы һөҗүмләрен энчемәсенә амала ашырды. Кабул Хизби Ислами белән баглышын алалышының Талибанның һәм үз һөҗүмләрен бесәдеп сиясәт процессына кушылмагына итәргә берҗәгенә үмид баглыяр. Орсет Берләшкән Штатларның Сирия уенчадан соңгы бәянамасына терроризмга гөлдәү белдермәге белән дин сирәдәнлеген әйтәр. Дәүләт департаментының мәтбуат вәкиле Джон Кирби, әгәр Орсет Сирияның Демир гадындагы Алеппо шәһәрендә һөҗүмләре бес итмәк буенча кыссагылы әдәмләре әтмәсә, Вашингтонның Орсет белән Сирия буенча әхли хезмәттәшлыгын ятырмага таярланганлыгын 28 сентябрьдә әйтте. Ширәдә Кирби Орсетның Сириядагы зорлыгын бетедилмәгенә кызыкланма билдирәнлегенә сәбәбе экстремистларның ул ердәге бошлыктан пайдаланып, Орсетның бәхвитләренә бәлки дә хәтта Орсетның шәһәрләренә каршы һөҗүмләре башламагының ихтималлыгын белдерде. Орсетның да сәресләр министрының орынбасары Сергей Рябков 29 сентябрьдә бу чыгышы комментирләп, аны дуйга эркетеп белмәзлек дип атландырды. Ширәдә ул Москваның 48 сәгатьлек инсан первер аракетмәне Текли ве денлигини эма Берләшкән Штатларның Сирия буенча текли ведән укытышыгы бес итмәк буенча 7 гүнлек аракетме планының булса, Орсет өчен кабул эдерлекле булманлыгын әйтте. Украина 2-нче җәһан урышының дәвамында нацистлар тарафыннан басылып алынган Киевнең итегендә еврейлардан 33771 адамның кыргыны берилмәгенең 75-нче ел дәвамында матәм чәресен кечерәр. 1941 елның 29-нчы ва 30-нчы сентябрендә Баби Яр атлы ердә еврей эркәк адамларын аялларын ва чагыларын өлдүрелмәге нацистларын еврейләре юк итмә өчен гиң дәрәҗәдә уланган көпчүлекләрен кыргынчылык чәреләренең ирке мисалы болыпты. Бу ердә урышның дәвамында 100 мең чемәсе адам өлдүрелде. Cezalandırıcı toporların öldürenlerinin arasında evreyler, cıganlar, Sovet uruş yetirleri ve Ukrayna'nın azad ediş hareketinin süvüşücüleri bar dedip, Premier-Ministr Volodymyr Groysman Facebook sosyal ulgamında belledi. 29 sentyabrda Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko'nun baştutanlığında geçirilen matam çaresine İsrail'in prezidenti Reuven Rivlin hem katnaşmalıdı. Ama Rivlin, İsrail'in önkü prezidenti Shimon Peres'in aradan çıkmağı sebeple Киева сапарны ятырды. Пакистан дәвалы Кашмир регионында өзінің үкі әскерінің Хиндистанның харвейлері тарапынан өлдірілінлігін айдар. Харвейлер пакистанлы әскерлер кечен кейде көз оңынды тұтылыған серхетті Хиндистанның провокатив одына яғды өрі жоғап берділер деп 29 сентябрді айттылар. Мағлұматы өрі оқатышық Бхимбер, Кел, Уэлли, Паатлы оғыларын қолайында 6 сағыда қолай вақтың дуамында болып тұр. Премьер-министр Наваз Шариф Хиндистанның харвейлерін айыплады. Шол бірақтың өзінде де Хиндистанның харвейлері шәһәрчәләрдә кечерилмәге планлаштырылган һөҗүмләрнең өңен алмак буенча диккәт белән зарва уранлыгына идеярлар. Шул террорчылары ва уларга ярдәм бермәге тиенчанлары улы диян етерилде дип генерал-лейтенант Ранбир Синг әйтте. 1947 жылда Британиянын хакиметинин тамамланмагынан соң Пакистандын менен Хиндистандын арасында бөлүнүн Кашмирде эки юрдун арасында йыгы-йыгыдан окуу ташыктар болар. Юрдлардын экиси де давалы Хималай территориясына өзүнүнкү хасап этип, эки саны урушу баштан кечирдилер. Gündoğru Ukrayna'daki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezme için Moskva'da kurulan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28 sentyabrda Anton Belikov dokumental suratlar merkezinde geçirilen sergide Belaruslu suratçı Aleksandr Vasikovichin ve Ukraynalı Serhiy Loykonun düşüren suratlarının yüzüne kızıl renk tepti. Suratlar Donetsk ve Luhansk regionlarında Ukrayna'nın yaralı güçlerinin 2014 yılın aprel ayından beri orsiyetçi separatistlere karşı sövüşen yerlerinde düşürülüpti. Özünü hudojnik deyip tanıdan Belikov suratların avtorlarını faşist deyip atlandırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadilikleri ile tanış oldunuz.